Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Alhamisi ya Novemba 27 mwaka 2014, ikiwa ni mapumziko hapa nchini Marekani, tunakuletea jarida maalum linaloangazia maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Hapa studioni utakuwa nami Grace Kania. Siku hiyo yenye kauli mbiu eneza matumaini hapo ulipo iliadhimishwa kwa matukio kadhaa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, pamoja na uwashaji taa za rangi ya chungwa kwenye jengo mashuhuri jijini New York Empire State, kwenda sambamba na siku 16 za harakati dhidi ya ukatili wa kijinsia. Takwimu zinaonyesha kuwa mwanamke mmoja kati ya watatu amekabiliwa na kipigo au ukatili wa kingono katika maisha yake. Miongoni mwa wanawake wote waliouawa mwaka 2012, nusu yao waliuawa na wanafamilia au wapenzi wao, na kwa kila watatu duniani mmoja hufanyiwa ukatili. Kwa muktadha huo, mkurugenzi mtendaji wa shirika linalohusika na masuala ya wanawake kwenye Umoja wa Mataifa UN Women, Pumzile Mlambonguka, akatoa karipio dhidi ya hali hiyo.
Violence against women and girls.
Ukatili dhidi ya wanawake na wasichana ni swala ambalo haliwezi kusubiri tena. Tunahitaji kulishughulikia sasa na tunahitaji kukomesha sasa. Kuna utashi mkubwa miongoni mwa watu wengi wa dunia kusonga mbele na sisi na kupambana na uhalifu huu. Twende pamoja, tushinde unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana pamoja.
Kutoka New York, tunapeleka darubini mashinani kumulika hali ilivyo hususan Afrika Mashariki. Tuanzie nchini Uganda, kwako John Kibego wa redio wa shirika Spice FM iliyoko Hoima nchini humo.
Nyumba hakuna, mimi nalala tu nje na watoto. Mimi naona maisha hii iko ngumu.
Na mama huyo ni Judith Adoki mwenye umri wa miaka 26. Maisha yake yaliharibika kuanzia mwaka 2004 pala alipotekwa nyara na waasi wa Lord's Resistance Army LRA akiwa katika kijiji cha nyumbani cha Dagapiu wilayani Yam.
Bali tubeba kama sisi tuko kuvunja kuni. Tulikuwa wasichana 12 na wa vijana 4. Tukatembea mwezi 9 kama tuko kwa barabara tunaenda huko wapi? Sudan.
Mmoja wa wanajeshi wa kowaji alimlazimisha ndoa kama anavyodai mama Doki.
Nilikuwa na miaka 16. Huyo bwana nyamenioa akasema ati nisubiri. Yeye akasema tufanye nini? Sisi ndio tuliokoa nyinyi. Kama wanakataa sisi tunapiga nyinyi masasi.
Msikilizaji, ndoa hiyo ikageuka kuwa ndoa ya kawaida na Mungu akawapa watoto wawili. Na hamisho ya askari bwana akaamua mrudishe nyumbani na kuzaliwa wilayani Hoima, aishi na mama mkwewe. Kilichovuruga zaidi maisha ya Doki ni kifo cha bwanake katika mwaka 2011 ambacho kiliacha wakwe wakigeuka moto kwake.
Alisema kati balizika yeye, watu ya chika wakakaa chini, wakasema mimi hawa pa nataka nikae na mama ya bwana yangu, banijengee nyumba. Sasa watu baba ya bwana yangu ndio akajenga, anajenga nyumba, lakini nyumba yeye alijenga aliweka na matawa ya ndizi. Kama mvua iko, mimi hapana ishi ndani, mimi nakaa kwa warafiki yangu tu. Sasa mimi nataka gafungue macho yao na wabibi ya Jess, banaumia sana na watoto.
Angelifikiria kurudi anakozaliwa, lakini mila za lango haziruhusu kwa sababu ana mtoto wa kiume. Kisa hiki kilifikishwa kwenye ofisi inayohusika na masuala ya wanajeshi wastaafu na familia zao. Ahmed Birungi ni afisa anayehusika na masuala ya nyaraka za kulipa wanajeshi wastaafu na familia zao katika eneo la Bunyoro.
Doki alikuja hapa, walikuwa wamemfukuza, anaklaimu bwana yake alikufia vitani. Tukaangalia kwa rekodi za kwake, tukaona ni haki. Bila akaleta barua yake, tulifikisha bombo akafua dimbere.
Lakini sasa Doki amepata nuru.
Kaondoka kwa Human Rights, bakaniambia niite mzee. Mzee akakuja, aligawa donga, usaya akanipatia ploti ya ndani huko, akanipea ploti iko mbili.
Je, wanawake wengine wako na maisha gani katika jamii?
Jina langu naitwa Kabakonga Monica. Kama bwana anachukua wewe kwa nyumbani yake, kama yeye anataka kurudi saa 10 ama saa 8, yeye hapana taka wewe ulize yeye. Kama unauliza yeye, anaweza kupiga wewe. Mnashughulikana kupata pesa ya kununua dongo. Mnalima, mnataka kuuza kitu. Pesa yote inatoka kwa kitu hiyo mnalimanga naye. Kama anataka kwenda kukunywa pombe, akunywe pombe. Kama anataka kwenda kupata bibi mwingine, anakwenda naye.
Winfred Ngabiru, mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Global Rights Alert, amesema
seen women being vulnerable.
Tumeona wanawake wakiwa katika mazingira magumu kwa muda mrefu. Sasa kuna uhitaji wa mijadala zaidi kuhusu haki za binadamu ni nini? Majukumu ya mwanamke ni yapi? Tutambue kwamba ukiheshimu haki zao unawainua si hao binafsi bali kama familia. Kila mwanadamu ana haki.
Every individual has a right.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara ni jarida maalum linaloangazia harakati za kupinga ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Baki nasi. Kutoka Uganda, msikilizaji, tunavuka hadi Burundi, nchi ambayo imeshuhudia machafuko yaliyosababisha wakimbizi na hivyo hali ya mwanamke nchini humo kutatizika. Tuungane na mwandishi wetu Ramadhani Kibuga.
Kituo kikubwa cha kuwapokea waathiriwa maovu hayo Seruka katika takwimu zake kati ya mwaka 2012 hadi 2014 kumeripotiwa visa vya maovu ya kijinsia 846. Waathiriwa wanakadiriwa 14,708 na kati yao 82 wamefanyiwa dhulma za kingono. Wanawake 341 wamefanyiwa maovu ya kiujumba, huku kiripotiwa unyanyasaji mwingine wa kijinsia kupitia visa 14,258. Hapo unakuta maovu ya wanawake ya kimwili, ya kiuchumi na ya kisaikolojia. Abraham Musabe ni afisa mipango katika kituo hicho cha Seruka.
Siwezi nikasema kuwa hivi vitu vimeisha, vimepunguka au aje, kwa sababu toka tuanze tunapokea wale watu zaidi ya 120 kwa mwezi msantre Seruka. Nchi yetu hii hatuna takwimu ambazo zinatupa mahesabu kamili ya hivyo vitendo. Kwa sababu tukirudi nyuma wakati wa vita ilikuwa natendewa mama wazima. Lakini kwa sasa ni watoto ndio wanakuwa wanaathirika zaidi kuliko wengine wote. 96% ni jinsia ya kike, 17% ni watoto ambao hawana umri wa miaka 5, na 60% ni watoto ambao hawana umri yenyewe iko chini ya miaka 18. Unaona kweli huyo ukatili huko hasa kwa wanawake na watoto.
Katika siku hii wanawake ambao wamekumbwa na maovu wanatumia fursa hii kupaza sauti.
Naitwa Ivone. Wamama wanatendewa mengi yasiyo tupendeza. Bwana akishakupiga, akishakufukuza na kukuachilia nao ni unyanyasaji. Niko peke yangu na kulea watoto peke yangu.
Naitwa Lisi. Naishi mtaa wa Butere. Nimeshikwa kwa nguvu miaka inaishi. Nilikuwa na mume wangu kusema uishe. Nilipitia Santre Seruka, wakaja wakamwelewesha mume wangu gisiliende. Wenye walinibaka waliwezaga kumfunga lakini wakafika wanamwachilia kwa juu. Ugonjwa wa sida sikuweza kupata, lakini mwezi masiku nikaenda, siku tatu zimeisha pita, nikakutana nishabeba ujauzito. Uyo ujauzito nikaubakiana na nikauza hivyo.
Hata waziri wa Burundi wa ustawi wa jamii Bi Clotilde Niragira anakiri kwamba wanawake wanaendelea kuteswa tena kwa aina mbalimbali.
Maovu yanayofanywa na mama yanaweza kukosesha amani ndani ya nyumba, ndani ya familia. Kwa maana hiyo ni juhudi ya kila mmoja serikalini na wananchi ili kutokomeza hali hiyo.
Wito wa kina mama umeelekezwa zaidi kwa vyombo vya dola kwa uwajibikaji zaidi, hasa kwa kuwapa adhabu inayowafaa wanaoendesha ukatili dhidi ya kina mama. Pengine kilio hiki kimesikilizwa kwa makini na makamu wa kwanza wa rais Prosper Bazombanza akiongoza sherehe za siku hiyo ya kupambana na maovu kwa kina mama mkoani Ngozi kaskazini mwa nchi.
Serikali ya Burundi iliandaa mpango wa kupiga vita maovu dhidi ya wanawake. Mpango huo unaonyesha kuwa sio vita vya mtu mmoja. Sheria ya jinai kuhusu maovu hayo ilifanyiwa marekebisho na kuwekwa adhabu kali kwa wabakaji na wanyanyasaji ili kukomesha dhulma hizo.
Naam, hivi ndivyo tunavyohitimisha jarida maalum kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa taarifa za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Kwa niaba ya mtayarishi wa jarida hili maalum Joseph Msami na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Carlos Matias, mimi ni Grace Kaneya. Nakutakia amani na kwaheri kutoka New York.